Günler vaxtınız xeyir. 101.7 FM'de Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 5 olan xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Bugün Sovet ordusunun faşist Almaniyası üzərində qələbəsindən 63 il keçir. BMT Myanmanın hərbi hökumətini yardıma gələn əcnəbiləri ölkəyə buraxmadığına görə tənqid edib. İraq rəsmiləri deyirlər ki, Əl-Qaidanın İraq lideri Əbu Əyyub Əl-Məsimi tutulmayıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. Bugün Sovet ordusunun faşist Almaniyası üzərində qələbəsindən 63 il keçir. Mayın 9-u Azərbaycanda da qələbə günü kimi qeyd olunur. Bugün rəsmi iş günü deyil. 1941-45-ci illərdə Bakı cəbhəyə 75 milyon ton neft yanacağı göndərib, benzin və sürtkü yağlarının olan tələbatın 75-90%-ini ödəyib. Həmin dövrdə Azərbaycanın 3 milyon yarım əhalisindən 600 mindən çoxu cəbhəyə gedib, onlardan təqribən yarısı döyüşlərdə həlak olub. İndi Azərbaycanda 40 minə qədər Harbi veteranı var, onlardan biri Bəkir Məmmədov 1945-ci ilin 9 may gününü belə xatırlayır.
135-ci qvardeyski diviziyada biz pehot idik. Müharibə qutaranda mənim 24 yaşım vardı. 45-ci ilin 9 mayında mən Potsdam'da idim. Biz deyirdik ki, Allah sizə şükür olsun, sağ qalmışıq.
Bugün Moskvada da 1945-ci ildə faşist Almaniyası üzərində qələbənin il dönümü münasibəti ilə hərbi parad keçirilib. 1991-ci il Sovet İttifaqının süqutundan sonra ilk dəfə paradda ağır hərbi texnika, o cümlədən strateji bombardımançı təyyarələr və qitələr arası raketlər göstərilib. Rusiyanın yeni seçilmiş prezidenti Dmitri Medvedev və onun başnazir təyin etdiyi Putin də paradda iştirak edib. Azərbaycanın hərbi doktrinası hazırda. Yaxınlarda sənəd müzakirə üçün Azərbaycan Milli Məclisinə göndəriləcək. Bu sözləri APA Xəbər Agentliyinə Prezidentin Hərbi Məsələləri üzrə köməkçisi Vahid Əliyev deyib. Onun sözlərinə görə hərbi doktrinada Azərbaycanın strateji tərəfdarları və işğalçı dövlət göstərilib. Bugün Prezident İlham Əliyev və xanımı Zığ dairəsində Heydər Əliyev adına Beynəlxalq Hava Limanı avtomobil yolunun açılışında iştirak edib. Prezident və xanımı Mehriban Əliyev Sıra qəsəbəsində parkın, 2-ci Dünya müharibəsində həlak olanların xatirəsinə ucaldılmış kompleksin və müalicə diaqnostika mərkəzinin, Binə qəsəbəsində isə uşaq bağçasının açılışında iştirak ediblər. Sabah mərhum Prezident Heydər Əliyevin 85 illiyidir. Bu münasibətlə tədbirlər keçirməsi planlaşdırılır. Ölkə rəsmiləri Fəxri Xiyabanda olacaqlar. Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsinin şöbə müdiri Vaqif Əsədov məlumat verir ki, bu münasibətlə Bakıda keçiriləcək kütləvi tədbirlərlə əlaqədar paytaxtın bəzi küçə və yollarında nəqliyyatın hərəkəti məhdudlaşacaq. Belə ki, Əzizbəyov heykəli tərəfdən Parlament prospekti istiqamətinə Mikail Müşfiq dairəsindən Milli Məclisin İndibati binasının yanından Mehdi Hüseyn küçəsində bütün avtomobillərin hərəkəti məhdudlaşacaq və istiqamət dəyişdiriləcək. Azərbaycan Əfqanistana daimi diplomatik nümayəndə təyin edib. Azərbaycan Pakistandakı səfiri Enula Mədətli Xarici İşlər Nazirliyinin Əfqanistanda daimi nümayəndəliyi yaradılması haqqında məktubunu Əfqanistanın Xarici İşlər Naziri Rangin Datvar Spantaya təqdim edib. Enula Mədətli həm də Azərbaycanın Əfqanistandakı səfiri təyin olub. Daimi nümayəndəliyi İbrahim Qafarov başçılıq edəcək. Buna qədər o Azərbaycanın Pakistan səfirliyində diplomatik fəaliyyətdə olub. Xəbəri Tren agentliyi yayıb. Livanda artıq 3-cü gündür İran və Suriyanın dəstəklədiyi Hizbullah qruplaşmasının döyüşçüləri ilə Qərbin dəstəklədiyi hökumət tərəfdarları arasında toqquşma davam edir. Az 10 nəfərin öldüyü, 20 nəfərin yaralandığı bildirilir. Məlumata görə Hizbullah artıq Beyrutun böyük bir hissəsini nəzarətə alıb, hökumət yönlü telekanalı isə bağlayıb. Bu toqquşma hökumətin çərşənbə günü İzmilahın kommunikasiya şəbəkəsini bağlamaq cəhdindən sonra başlayıb. Hizbullahın lideri Həsən Nəsullah bu addımı müharibə kimi qiymətləndirib.
Bu qərar Amerikanın və İsrailin xatirinə, hökumətin müqavimət hərəkatına qarşı birbaşa müharibə elan etməsi deməkdir.
ABŞ Hizbullah'a dağıdıcı hərəkətlərinə son qoymağa çağırıb. Bugün BMT Myanmarın hərbi hökumətini yardıma gələn əcnəbiləri ölkəyə buraxmadığına görə tənqid edib. Myanmarın idarə edən hərbi xunta bildirib ki, xaricdən gələn yardımları qəbul etsə də işçi qüvvələrini ərazisinə buraxmayacaq. BMT rəsmiləri bildiriblər ki, yerli hökumət xarici işçi qüvvəsinin heç birinə viza verməyib. Şənbə günü Myanmarda baş verən təbii fəlakət 1 milyondan çox adamı evsiz, eşiksiz, ərzaqsız və dərmansız qoyub. Təbii fəlakət nəticəsində 23 min adamın öldüyü, 42 min adamın isə yaralandığı bildirilir. Və sonuncu xəbər, İraq rəsmiləri deyirlər ki, Əl-Qaidanın İraq liderini Əbu Əyyub Əl-Məsud tutulmayıb. Hərbi sözcü deyib ki, nə Kalesi qüvvələri, nə də İraq qüvvələri məhsini nə tutublar, nə də öldürüblər. Bugün İraq rəsmələri demişlər ki, Mosulda əməliyyat keçiriblər və Əl-Məsrini orada tutublar. Əl-Məsri 2006-cı ildən Əl-Qaidanın İraq qanadına rəhbərliyi edir, o Ərzəqavidən sonra hakimiyyətə gəlib. Bunlar bu saat sizə çatdıracağımız xəbərlər idi. Xəbərlərlə sizi Şəhla Sultanova tanış elədi. Azadlıq Radiosu isə işdən sonra verilişi ilə davam edir. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır. İşdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. İşdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM. İşdən sonra əlaqə üçün telefon
436-77-41
email zia@ SMS nömrə
050-744-1017
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi başlayır. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul. Həftənin son günüdür. Deməli, həftənin hadisələrindən danışacaq birinci saatda. Növbəti saatda isə studiyamızın qonaqları əlbəttə ki, dəyişəcək. İsrailin Azərbaycandakı səfiri Artur Link studiyamıza qonaq gəlməlidir. Hər halda gözləyirik, bizə vəd verilib. İsrail-Azərbaycan münasibətlərindən danışacağıq, bir sıra başqa məsələlərə toxunacağıq. Bildiyimiz kimi dünən İsrail dövlət, İsrailin dövlət günü idi. Bu cür məsələlər söhbətimizin mövzusu olacaq. Hələlik isə dediyim kimi həftənin hadisələri. Hüseyn Bala Səlimov müstəqil şərhçi studiyamızdadır. Hüseyn Bala bəy, xoş gəlmisiniz.
Çox sağ olun. Sağ olun.
Bir neçə məsələ ilə başlayıb danışacağıq. Əlbəttə ki, həmişə olduğu kimi İlk məsələ kimi toxunmaq istəyirəm seçki məsələsi ilə bağlı. Bu məsələyə biz dəfələrlə toxunmuşuq əlbəttə ki, amma hərəsində də bir səbəb olub, yəni məcəlliyə dəyişikliklər və yaxud dəyişikliklər barədə çıxan söz-söhbətlər, yaxud Avropa təşkilatları bu barədə tövsiyələri, təklifləri, tələbləri indi danışmağa bizdə səbəb odur ki, artıq bu layihə hansı ki uzun müddətli dəyişikliklər edilməsi barədə müzakirələr, mübahisələr gedir. Artıq həmin layihə parlamentə Prezident aparatından çıxdığı məlum idi, indi parlamentə deputatlara paylanıb. Deputatlardan isə sözsüz ki, layihədə hansı dəyişikliklərin olduğu barədə artıq fikirlər, məlumatlar yayılır. Bir neçə məsələdir, seçki təbliğatının müddətinin qısaldılması, yəni 4 aydan 2 aya indirilməsi, eyni zamanda təbliğat təşviqat işindəki dəyişikliklər və s. 20 günə indirilməsi. Dəyişikliklər barədə fikirlər müxtəlif və sizin fikrinizi bilmək istəyirik. Nə dərəcədə bu dəyişiklikləri mümbit şərait və imkan verən adlandırmaq olar?
İlvar bəy, yəni uzun müddət yəni bu proses izlənilir. Hətta bir neçə dəfə yəni cəhd olundu ki, iqtidarla hakimiyyətlə müxalifətin bu seçki məcəlləsi ilə bağlı birgə müzakirələr keçirsin, dialoq aparsın. Amma bu dialoqda müxalifət də yəni bir hissəsi iştirak etmədi. Sonradan yəni bu müzakirələr getdi əsasən Avropa Şurasının Venesiya komissiyası ilə bizim hakimiyyət arasında. Seçki məcəlləsinə dəyişikliklər ediləcəyi indi gözlənilir. Yəni, bununla bağlı nə deməli? Siz artıq qeyd elədiniz. Yəni, indidən belə qiymətləndirmələrə biz nəzər salsaq, istər müstəqil ekspertlərin, istərsə siyasətçilərin qiymətləndirmələrə nəzər salsaq, seçki məcəlləsi əvvəlki ilə müqayisədə mütəcəyləşib. Yəni, Azərbaycanda seçki kampaniyasının müddəti 4 aydan 2 aya indirilib, təbliğat təşviqat mərhələsinin müddəti isə 60 gündən 3 dəfə azaldılaraq 60 gündən 20 günə indirilib. Yəni bu bütün hallarda bilirsiniz mən belə deyərdim ki, yəni bu seçki prosesinə gələcəkdə irəlidə gələn seçki prosesinə qarşı müəyyən mənada bir zərbədir. Niyə görə? Çünki bilirsiniz, yəni uzun müddəti biz götürsək, 2003-cü ildən bura götürsək, demək olar ki, müxalifətin cəmiyyətlə ünsiyyət qurmaq üçün, öz elektoratı ilə ünsiyyət qurmaq üçün, hətta bəzi hallarda öz partiyaların öz üzvləri ilə ünsiyyət qurmaq üçün bir o qədər də vaxtlar olmayıb. Seçkiyə getmək istəyən partiyaların əsas arqumentlərindən biri budur ki, seçkiyə gedək, heç olmasa fikrimizi cəmiyyətə çatdıraq. İndi buradan da belə bir nəticə çıxır, buradan da belə bir xəbərlər yayılır ki, əksinə bu imkan da demək olar ki, müxalifətin əlindən alınacaq. Yəni, müxalifətin əvvəlki kimi imkanında böyük müddət olmayacaq ki, o rayonlara çıxsın, seçkilərlə görüşsün. öz təbliğat kampaniyasını aparsın. Yəni seçki müddəti, seçki müddəti maksimum Azərbaycan üçün məhdudlaşıb. Yəni bilirsiniz, yəni bu bəlkə də bələdiyyə seçkiləri ilə bağlı aparılsaydı, hətta parlament seçkiləri ilə bağlı aparılsaydı, bunu müəyyən mənədə başa düşmürlərdi. Amma söhbət prezident seçkilərindən gedir. Respublika üçün fövqəladə əhəmiyyət kəsb edən bu seçkilərdir bu. Bu seçkilərin müddəti niyə görə azaldılmalıdır? Yəni bu buna lüzum nədir? Təəssüf ki, yəni bu suallara cavab verilmir.
İndi mən sizə bu sualı verəcəm, amma bir şey istəyirəm sizdən soruşam. Bax, deyək ki, müddət azaldılır. Namizədlər üçün müddət eyni olacaq. Hər halda deyək ki, iqtidar namizədi üçün də bu müddət eynidir. Müxalifətdən olan namizədi, müxalifət deyəndə ümumiyyətlə bütün namizədlər belə deyək üçün eynidir. Onda deyirsiniz, yəni deyək ki, iqtidarın namizədi də həmin müddətin içində olacaq. Bu nə deyir? Niyə məsələn bir tərəfə zərər gətirir? Əgər belə desək, digər tərəfə yox bu qısaltma.
Formal cəhətdən yəni siz haqlısınız. Yəni məntiqi cəhətdən görəndə bəli, yəni bu formal olaraq bütün seçki iştirakçıları üçün yəni müddət azaldılır. Bunu etiraf edilmək lazımdır. Amma reallıq nədir? Reallıq ondan ibarətdir ki, bilirsiniz, yəni seçki hakimiyyətin təbliğatı onsuz da gedir. Yəni bütün telekanallar, əksər telekanallar, yəni Azərbaycanda olan mövcud olan telekanalların demək olar ki, böyük əksəriyyəti hakimiyyətin insanında da hakimiyyətin nəzarətindədir. Söhbət kimin təsisi, kimin təsisi olmasına getmir, sadəcə təsirdən gedir. Yəni bu təsiri biz əsas götürsə, biz fikir verərik, görərik ki, demək olar ki, hər gün nəinki hakimiyyətin, hökumət strukturları ilə, dövlət strukturları ilə bağlı, hətta Yeni Azərbaycan Partiyasının özü ilə bağlı hər hansı bir məlumat olursa, bu telekanalların efirində səslənir. Amma gəlin görək, Azərbaycan müxalifətinin belə bir imkanı varmı? Təəssüf ki, Azərbaycan müxalifətinin bütün media imkanları məhdudlaşdırılıb. Ancaq onun resurslarında olan, onun insarında, onun əlində olan media resurslarına bir nəzər salsaq, uzaq başı 2 və yaxud da 3 qəzetin adını çəkə bilərik. Bu 2-3 qəzet hansı səslənliklə çıxır, biz bunu bizə bu məlumdur. Üstəlik bu 200 qəzet respublikanı əhatə edəmir. Bunlar çox az tirajla çıxırlar. Maksimum 7000-8000 tirajla çıxırlar.
Süleyman bəy, həmin qəzetlər, amma çəkmirik qəzet adı. Necə fikirləşirsiniz? Həmin qəzetlər çox oxunur, yoxsa deyək ki, qarşı tərəfin düşərgədə, qarşı düşərgədə olan qəzetlər?
Yəni, əgər biz yazılı medianı götürsək, təbii ki, az çox oxunan qəzetlər, mən dedim ki, onlar da çox oxunan qəzet adlandırmaq olmaz, çünki onların da tirajı harca 8000-7000 civarındadır, heç 10000-i aşmır. Yəni biz yazılı medianı götürsək, sözsüz ki, müxalifət qəzetləri hakimiyyət qəzetlərindən çox oxunur. Axı mən yenə əvvəldə dedim, yəni müxalifət qəzetləri ölkəni tam əhatə etmir. Onların çıxması ilə bağlı problemlər var. Və üstəlik telekanallarla qəzetlər xüsusən də indiki şəraitdə heç bir rəqabətə girə bilməz. Telekanalların auditoriyası 100 minlərlə nəfərlərlə ölçülür. Amma qəzetlərin auditoriyası mən qeyd etdim ki, 7000-8000, ən yaxşı halda 10000-dir. Yəni bu mənada bu prosesdən, yəni bu məhdudiyyətlərdən, seçki məcəlləsinə ediləcək düzəlişlərdən bir mənalı şəkildə demək olar ki, ancaq müxalifət sarsılacaq, müxalifət uzacaq. Üstəlik bilirsiniz, yəni bu mən yenə demək istəyirəm, əvvəlki söhbətin əvəzinə qayıtmaq istəyirəm. Bu müxalifətin o seçkidə iştirak etmək istəyən hissəsinin əsas arqumentini öz əlindən alır. İndi məsələn boykot tərəflərinin arqumentləri güclənir. Boykot tərəfdarları deyirlər ki, onsuz da biz üçün seçkidə fəal iştirak etmək, fəal kampaniya aparmaq üçün şərait yaradılmayacaq. Ona görə də bu seçkidə iştirak etməyə dəyməz. Amma seçkidə iştirak etməyin tərəfdarı olan müxalifət nümayəndələri isə deyirlər ki, gəlin seçkilərdə iştirak edək. Bizə verilmiş vaxtdan istifadə edərək cəmiyyətə öz təbliğatımızı aparaq, cəmiyyətə sözümüzü deyək. Yəni artıq yəni seçki təbliğat üçün 20 gün vaxt ayrılacaqsa, bu 20 gün ərzində bir neçə dəfə, cəmi bir neçə dəfə 5-10 dəqiqəli müxalifət liderləri və yaxud da müxalifətdən olan prezidentlər, namizədlər efirə buraxılacaqsa, yəni bu nə deməkdir? Bu bilirsiniz dəryada damla deməkdir. Yəni bunun heç bir əhəmiyyəti də yoxdur.
Hüseyin Bala bəy, necə fikirləşdiniz? İndi mən sizə sözsüz ki, aparent deyiləyəm bir növ.
Buyurun.
Necə fikirləşdiniz? Bu 20 gün müddəti və vaxt, deyək ki, məhdud da əgər belədirsə. Amma bu 20 gün içində məsələn nə edəmək? İndi oldu da, tutaq ki, əgər bunlar hələ ki, sözsüz ki, layihə parlamentdə müzakirə olunmalıdır. Yəni, bunlar olmayıbdır. Dinləyicilərə mən onu da deyim ki, biraz o dolaşıqlıq olmasın. Hələlik söhbət əldə olan layihə və orada qeyd olunan bu düzəlişlərdən, dəyişikliklərdən gedir. Buna parlament öz sözünü deməlidir. Ondan sonra ola bilər ki, orada deyək ki,
hansı
dəyişiklik olsun, deyək ki, 20 gün olmasın, başqa olsun və s. Amma deyək ki, bu 20 gün olursa əgər, onda nə edə bilər ki, müxalifət? İştirak eləsin və o 20 günün özündən geniş istifadə eləsin. Belə variantlar ola bilərmi?
Bilirsiniz, yəni mən yenə də demək istəyirəm ki, yəni bu xronoloji aspektdən çox çətindir. Yəni 20 gün təbliğat mərhələsini aparmaq, o telekanallarda müxalifətə, eləcə də namizədlərə ayrılan vaxtlar da məhdud olacaq. Yəni, mənə elə gəlir ki, 20 gün çox azdır. Nəzərə alsaq ki, 2003-cü ildən sonra, 2005-ci ildən sonra, xüsusən də parlament seçkilərindən sonra, demək olar ki, müxalifətin təbliğat aparmaq, öz aksiyalarını keçirmək imkanları xeyli məhdudlaşıb, 20 gün çox azdır. İnanın ki, 20 gün yəni çox az bir müddətdir ki, müxalifət öz təbliğatını qura bilsin, rayonlara baş çəkə bilsin, Bakıdakı öz elektoratı ilə görüşə bilsin. 20 gün hər halda çox az müddətdir.
Deməli, bəzi bu qarşı tərəfin belə argumentləri var. Biz hərdən o tədbirlərdə falan söhbət edəndə belə bir fikir səslənir ki, əslində o 4 ay müddəti ki, seçki kampaniyasının aparılması bu çox ağır bir müddətdir və bununla da əsaslandırılır ki, təsəvvür eləyin ki, dairə seçki dairələr var, məntəqələr var, hansı ki, yaxşı bir partiyanın özünün yerlərdə strukturları falan və bunların hamısı ilə iş aparmaq 4 ay müddətinə bütün bu iş aparmaq özü yorucudur, özü ağırdır. Ona görə vaxt qısa olsa deyək ki, 2 ay daha yaxşıdır. Bax bu argumentə necə münasibət bəsləyərdiniz?
Bilirsiniz, yəni, yenə də bu argumentə də formal aspektdən yanaşmaq olar, qeyri-formal aspektdən yanaşmaq olar. Prinsipsə, yəni, bir canlığa fərz edək ki, Azərbaycan hüquqi, demokratik bir dövlət Azərbaycanda demokratik bir rejim hüküm sürür. Prinsipsə, yəni, partiyaların seçkidən seçkiyə qədər bütün fəaliyyəti ancaq seçki olmalıdır. Əgər belə bir şərait olsaydı Azərbaycanda, yəni, Azərbaycanda sözün həqiqi mənasında demokratik hüquqi dövlət olsaydı, və yəni bununla da siz dediyiniz fikirlə razılaşmaq olar ki, prinsipsə yəni seçki müddətinin azaldılması, eləcə də təbliğat müddətinin azaldılması partiyalara bir o qədər də ziyan vurmazdı. Bir şərtlə ki, əgər partiyalar bir seçkidən o bir seçkiyə qədər öz təbliğatlarını, öz seçki planları ilə məşğul ola bilsəydilər. Amma gəlin görün, Azərbaycanda siyasi partiyaların belə bir imkanı varmı? Bax, 2005-ci ildən sonra cəmi bir dəfə cəhd edildi, bir də bu yaxınlarda cəhd edildi ki, müxalifət aksiya keçirsin. Həmin aksiyada icazə verildi, əvvəlcə Ukrayna meydanında icazə verdilər, indi isə daha uzaq bir ünvan göstərdilər, bir heybət ünvanı. Yəni, demək olar ki, müxalifətin fəaliyyəti dondurulub. Amma bundan fərqli olaraq görə hakimiyyət nə edirdi? Hər gün mən yenə də deyirəm, hakimiyyətin informasiyaları səsləndirilir, hakim partiyanın informasiyaları səsləndirilir, keçirdiyi tədbirlər telekanallarda göstərilir. Amma bu müxalifətə şamil edilmir axı. Əgər şərait bizdə də tuta ki, demokratik ölkələrdə olduğu kimi, demokratik ölkələrdə bu seçki qutardı, müxalifət o biri seçki hazırlaşır. Və müxalifətin bütün fəaliyyəti demək olar ki, ancaq seçki üzərində qurulur. Ona görə də əgər demokratik ölkə olsaydı, mən də formal baxımdan sizinlə razıyam ki, bu 4 ay müddətin azaldığı 2 ay müddət edilməsi, 60 gün azaldığı bir 20 gün edilməsi bir qədər formal xarakter daşıyadı. Niyə görə? Çünki onsuz da bütün bu müddət ərzində demək olardı ki, müxalifət ancaq seçki ilə məşğul olur. Amma təəssüf ki, Azərbaycanda bu şərait, bu imkan yoxdur. Bu şərait, bu imkan olmadığından da təsəvvürünü illərlə, bəzən də aylarla insanlar oturub gözləyirlər ki, seçki müddəti yaxınlaşacaq, seçki yaxınlaşacaq. Biz nəhayət öz üzvlərimizlə, öz seçkilərimizlə görüşmək imkanı qazanacaq, öz sözlərimizi deməyə imkanı qazanacaq. Yəni, bunu ancaq seçki üçün ayrılan vaxtlarda demək mümkündür, etmək mümkündür. Başqa müddətdə bu qeyri-mümkündür. Ona görə də bilirsiniz, yəni bu hər halda bu dəyişikliklər qəbul edilsə, mənə elə ki, seçki məcəlləsi xeyli mürtəcəlləşir. O ki, qaldı bilirsiniz, yəni bizim Mərkəzi Seçki Komissiyasının uzun müddət bu məsələlərlə məşğul olmasına, seçki dairələr komissiyaların bu məsələlərlə məşğul olmasına, bunun maliyyə tərəflərinə gəldikdə, bəli, müəyyən problemlər var. Amma gəlin baxaq, Mərkəzi Seçki Komissiyası da siyasi partiyalar kimi demək olar ki, bütün vaxtlarda seçki ilə məşğul olmalıdır. O ki, qaldı bilirsiniz, yəni dairə komissiyalarının saxlanmasına olan maliyyə xərclərini. Gəlin görək, biz dəyi bilmirik, bunu dəyiləşdirmək çox çətindir. Amma bu hökumət bu tədbirlərə, müxtəlif yubileylərə nə qədər xərclər çəkir? Məyər Azərbaycan dövləti üçün, ta ki, bir hansısa bir mərkəzi seçki komissiyasının fəaliyyətini maliyyələşdirmək, dairə seçki komissiyasının fəaliyyətini maliyyələşdirmək indiki halda, xüsusən də Azərbaycana neft dollarlarının böyük miqdarda gəldiyi halda elə bir çətinlik törədirmi? Mən elə gəlir ki, belə bir çətinlik törətmir.
Bax, indi Hüseyin Bala bəy, mən bu məsələyə biz biraz da yuxarıdan baxaq və mən bir sual vermək istəyirəm sizə. Niyə bu sual məsələndə yarandı? Adətən siz özünüz də sözü ki, dinləyirsiniz, istər mətbuat, istər Azadlıq Radiosunda da. Məsələn, müxalifətdən olan müxalifət təmsilçiləri vəziyyətin yaxşı olmadığını deyək ki, ölkədə, məsələn, çox ki, iqtisadi, sosial əhalinin vəziyyəti və bəzən hətta belə fikirlər səslənir ki, adamlar narazıdır, onsuz da inanmırlar və s. Yəni bu sözü ki, mənim fikirlərim deyil, biz gündəlik rast gəldiyimiz fikirlərdir müxalifət mətbuatında və s. Necə fikirləşirsiniz? Əgər belədirsə, onda o deyək ki, hakimiyyətin hər gün o təbliğatı ki, gedir, məsələn, siz dediniz, informasiya vasitələri işləyir, qəzetlər və yaxud televiziyalar verir. Onda bu informasiyalar əgər o heylə vəziyyət varsa, nə dərəcədə qəbul edilir? Yəni effektlidir əgər başa düşürsüz də mən nə demək?
Başa düşdüm. Yəni bunu da bilirsiniz, bunun yəni təzahürü göstərməsi, özün təzahür etdirməsi üçün də yəni yenilik yol var. Birincisi, bunu ancaq müəyyənləşdirmək olar. Çox obyektiv keçirilən sosioloji sorğularla. Əgər Azərbaycanda sosioloji sorğu, obyektiv sosioloji sorğular keçirilsəydi, reyting cədvəlləri tutulsaydı, biz onda deyə bilərdik ki, hakimiyyətin təbliğatının nə qədər təsiri var, nə qədər əks təsiri var və hakimiyyətin real reytingi nə qədərdir. Təəssüf ki, Azərbaycanda
eyni zamanda da müxalifət.
Təəssüf ki, Azərbaycanda belə sorğular aparılmır. Aparlanda da ya onlar ya hakimiyyət yönümlü olurlar, ya müxalifət yönümlü olurlar, mən bunu da inkar etmirəm. Ya da ki, sadəcə olaraq ta ki, qrant almaq xatirinə kimsə sorğu keçirdir və öz bildiyi orada öz düzəlişlər edir, öz bildiyi kimi müxalifət və hakimiyyət liderlərini cəlb edir. Yəni bunun bir yolu sosioloji sorğular yoludur. İkinci yolu isə təbii ki, seçkilərdir. Ancaq seçkilər göstərə bilər ki, bax bu hakimiyyətin apardığı təbliğat kampaniyası nə qədər onun xeyrinə işləyir, nə qədər onun əleyhinə işləyir. Eləcə də müxalifətin real reytingi haqqında da həmin söhbəti söyləmək olar. Yəni müxalifətin də reytingi onların özlərini müəyyənləşdirir kimi təbii deyil. Hətta bu gün ölkədə narazılığını artırsa mən hətta onunla da razıyam, sizin o fikrinizlə mən razıyam ki, bu narazılığını artırsa, narazılar mövcudsa bu o demək deyil ki, həmin narazılarla bütünlüklə müxalifətə səs verəcəklər. Bunu ancaq demokratik seçki göstərə bilər. Bir reyting sorğusu, obyektiv sosioloji sorğu və bir də demokratik seçki. Bunların olmayacağı ölkədə, olmadığı ölkədə, bunların baş vermədiyi ölkədə kiminsə real reytingindən danışmaq, kiminsə real nüfuzundan danışmaq çox çətindir.
Şeyh Bala bəy, bu hər halda o rəsmi elandan sonraki seçki artıq kampaniya başlayır. Hər kəs o namizədlər və s. deyək ki, efir vaxtı indi nə qədər məcəllədə nəzərdə tutulandan və təbliğat təşviqat işi və s. Amma ümumiyyətlə partiyaların özləri adətən deyək ki, elan edir, seçkidən söz düşəndə seçkidir, daha doğrusu. Məsələn, mən dəfələrdə işitmişəm parlamentdə, deyək ki, hakim yer Azərbaycan partiyasının nümayəndələri deyək ki, biz onsuz elə seçki ilə məşğuluq, yəni partiya illik işini ilə aparır falan və s. Bax, necə fikirləşirsiniz? Ümumi götürəndə indiki vəziyyətdə, bu vəziyyətin içində hətta yəni rəsmidən əvvəl ki bu seçkiyə o deyilən ümumi hazırlıq əgər partiyadırsa bu artıq həmişə onsuz da elə hər seçki qutarandan seçki başlayana qutaran kimi başlamalı növbəti seçki ilə məşğul olmağa. Amma indi seçki ilidir. Bax seçki ilində hələ o müddətdən kənar müxalifətin özünün nə dərəcədə deyək ki hazırlığı diqqətinizi cəlb eləyir. Seçkiyə hazırlıq, yəni aktivlik, çılğınlıq, fəallıq lazımi səviyyədədir mi yoxsa yox?
Bu suala tam dolğunluğu ilə, yəni tam reallığı əks etdirərək təbii ki, müxalifət funksionerləri cavab verə bilərlər. Çünki hər bir müxalifət funksionerləri bilir ki, öz partiyasında seçki ilə bağlı işlər hansıla görür. Biz sadəcə müstəqil ekspert kimi vəziyyəti kənardan müşahidə edirik, yəni vəziyyətə kənardan qiymət veririk. Yəni mən bayaq əvvəlki dediyim fikirlərə qayıdaraq bir də yəni ümumi bir fikrə gəlsək, etiraf etmək lazımdır ki, müxalifətin seçki hazırlığı çox aşağı səviyyədədir. Yəni müxalifət praktiki olaraq bir hissəsinin qərargahı var, öz qərargahına qapılıb. Digər hissəsi hətta elə müxalifət partiyaları var ki, hətta öz toplantılarını evlərdə keçirirlər. Yəni müxalifətin geniş kütlə arasına çıxmaq, geniş təbliğat kampaniyası aparmaq, qəzetləri istisna etməli, əhaliyə öz fikirlərini çatdırmaq üçün imkanları demək olar ki, yox dərəcəsindədir. Xüsusən də bilirsiniz, yəni əvvəlki dövrlərdə telekanallar müəyyən mənədə müxalifətə qarşı həssaslıqla yanaşırdılar. Və bütün telekanallar olmasalar da, heç olmasa bəzi telekanallar vaxtaşırı imkan daxilində müxalifət liderlərini, müxalifət funksionerlərini, müxalifət ekspertlərini öz verilişlərinə dəvət edirlər. Bununla da bir kontakt yaranırdı cəmiyyətlə müxalifət arasında. Amma bu son illərdə bu yoxdur. Son 2-3 ildə, son 5 ildə bu demək olar ki, yoxdur. İndi müxalifətin siz hansı resurslar olur? Biri var, müxalifətin bir neçə istiqamətdə fəaliyyət ola bilər. Birincisi, media vasitəsilə, kütləvi informasiyalar vasitəsilə bu xeyli məhdudlaşdırıb. İkincisi də sırf təşkilatı fəaliyyətdir. Sırf təşkilatı fəaliyyətdə siz, məsələn, əgər müxalifət funksionerlərinin biz dediklərinə qulaq asıq, olan söylədiklərini dinləsək, müxalifət demək olar ki, ancaq o müxalifətdən söhbət edir ki, Bakıda qərargahı var və Bakıda öz tədbirlərini keçirə bilirlər. Bunların rayonlarda tədbirləri keçirməyinə demək olar ki, imkan verilmir. Bakıdakı tədbirlər məhdud xarakter daşıyır. Yəni, mən bu baxımdan müxalifətin, bilirsiniz, seçkilə bağlı fəaliyyətini çox aşağı qiymətləndirir. Mən inandırıram sizi, bilirsiniz, bəlkə hətta elə bir nəsil yetişir ki, bəlkə hətta elə artıq vətəndaşlar kateqoriyası var ki, siz onlara keçmişdə çox fəal olan, çox aktiv olan müxalifət liderlərinin adlarını desəz, bəlkə də artıq onları tanımırlar. Yəni, müxalifət müəyyən mənada unudulma ərəfəsindədir. Mən yenə deyirəm, əgər biz 200 qəzeti kənara qoysaq, müxalifət deyilən bir anlam başqa sferalarda bunlara təsadüf eləmək mümkün deyil. Nə telekanallarda, nə çıxışlarda, nə praktiki fəaliyyətdə demək olar ki, yoxdur.
Ayrıldı. Bugünlərdə seçki monitoring mərkəzi, bu deməli qeyri-hökumət təşkilatıdır, seçkilərlə məşğul olur və bunun qeydiyyatının ləğvi barədə deməli söz-söhbət yarandı. Ərdiyə Nazirliyi deyə qaldırıb bu qeydiyyatın ləğv olunması barədə bir ötən həftə Anar Məmmədli əslində həmin monitoring mərkəzinin rəhbəri də Azadlıq Radiosunun studiyasında oldu. Sözsüz ki, o konkret mərkəzin problemləri ilə bağlı danışdı. Amma mənim üçün sizin fikriniz maraqlıdır. Deyək ki, belə bir mərkəz var və indi seçkilidir, bu ləğv olunur. Bunun hansı səbəbləri ola bilər, nələrdən ola bilər? Təsadüf indi qanunidən başqa hansı səbəblər ola bilər ki, deyək ki, belə mərkəzlərin qeydiyyatı ləğv olunur?
Mən bu konkret, yəni seçki monitoring mərkəzinin qeydiyyatının ləğv olunması konkret tam təfərrüatlı bilgilərə malik deyiləm. Yəni mənim belə bilgilərim yoxdur. Sadəcə maraqlandırmışam, yəni hansı əsaslar gətirilir. Bu əsaslar mənə bir o qədər də ciddi xarakter, təəssürat bax, məndə ciddi təəssürat yaratmayıb. Mən elə gəlir ki, bilirsiniz, yəni bax bu hakimiyyət çox təəssüf olar ki, son illərdə sistemli bir iş aparır. Yəni qeyri-hökumət siyasi partiyaların fəaliyyəti məhdudlaşdırılır. Medianın fəaliyyəti məhdudlaşdırılır, müəyyən çərçivəyə salınır. Qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyəti müəyyən çərçivəyə salınır. Və mən belə monitoring mərkəzlərinin də fəaliyyətinin məhdudlaşdırılması, hətta onların ləğv edilməsi müəyyən mənada bu siyasətin tərkib hissəsi kimi hesab edirəm. Mən elə gəlir ki, yəni belə mərkəzlər, indi mən konkret mərkəzin fəaliyyətindən danışmıram. Ola bilsin ki, yəni sözün həqiqi mənasında konkret mərkəzi götürsək, onun fəaliyyətində hansısa bir qanunlu baxımdan qüsurlar ola bilər. Yəni bu öz yerində. Amma biz bilirsiniz, yəni biz demokratik seçki keçirmək istəyiriksə, şəffaf seçki keçirmək istəyiriksə, biz monitoring mərkəzlərinin, monitoring şəbəkələrinin yaranmasında maraqlı olmalıyıq. Nə qədər müstəqil monitoring mərkəzi olsa və bunlar seçkilərin monitoringini aparsalar, bu bir o qədər yaxşı aldı. Qarşıdan məsələn seçkilər gəlir. Axı bu seçkiləri, yəni bizim təkcə çıxıb deməklə ki, Azərbaycanda çox demokratik seçkilər keçirildi, yəni bu çox azdır. Beynəlxalq təşkilatların münasibəti olacaq, qeyri-hökumət təşkilatların münasibəti olacaq, eksispol keçirilən təşkilatların münasibəti olacaq və çox yaxşı olar ki, bu münasibətlər üst-üstə düşsün. Və mənə elə gəlir ki, yəni bu aspektdən yanaşanda monitoring mərkəzlərinin, seçki monitoring mərkəzlərinin Azərbaycanda çox olması və hətta hökumət tərəfindən mən deyərdim ki, onların fəaliyyətinə müəyyən dəstəyin verilməsi daha yaxşı olardı, daha düzgün olardı.
Amma bir şey də mən deyim ki, bu qeyri-hökumət təşkilatlarının deyək ki, parlamentdə də təmsilçisi var, yeri gələndə müxtəlif tədbirlər keçirilir, hətta rəsmi o tədbirlərdə iştirak edirlər, öz fikirlərini deyirlər. Hər halda, amma bu cür məsələdən mən nəsə son tədbirlərdə eşitmədim ki, kimlərsə bu məsələləri qabartsın. Seçki ili deyək ki, hansısa bir təşkilatın, qeyri-hökumət təşkilatının qeydiyyatının ləğvi və s. Niyə belə olur?
Bilirsiniz, yəni seçki Azərbaycanda qeyri-hökumət təşkilatları fəaliyyət göstərirlər. Amma bu qeyri-hökumət təşkilatlarının da spektrinə biz baxanda, yəni biz müstəqil təşkilatları çox az görürük. Bax, siz baxın, məsələn, götürün, məsələn, hüquq müdafiəsi ilə məşğul olan qeyri-hökumət təşkilatlarını. Demək olar ki, artıq cəmiyyətin alışdığı, cəmiyyətin çoxdan tanıdığı bir neçə adamdır. Fəallıq göstərirlər, həbsxanalara baş çəkirlər, jurnalistlərin hüquqlarını müdafiə edirlər və s. işlərlə məşğullar. Bunlar demək olar ki, səhnədə, siyasi səhnədə olan, ictimai səhnədə olan bir neçə adamdır. Hətta mənim bəzən belə fikirlər bir qədər qorxudur ki, görəsən, məsələn, bu adamlar olmayacaq təqdirdə onda necə olacaq? Yəni, doğrudan mı artıq insan haqları ilə, demokratiya ilə bağlı məsələləri heç kim ictimailəşdirməyəcək, heç kim cəmiyyəti çatdırmayacaq. Bu qorxu məsələn məndə bir qədər var və bu qorxunun da azalması üçün siz indi bax, düzdür, sizinlə bir müəyyən məndə razıyam ki, hətta səhv eləmirəmsə qeyri-hökumət təşkilatlarının deməli fəaliyyəti üçün dövlət proqramı da qəbul olunub. Təbii ki, müəyyən məndə formal baxımdan yanaşanda bu qeyri-hökumət təşkilatlarının xarici donorlardan asılını azaldan tədbirdir. Amma o bir tərəfdə məndə belə bir sual yaranır ki, bəs xarici donorlardan tutaq ki, qeyri-hökumət təşkilatlarının asılığı azaldı. Bəs onların yerli hakimiyyətdən asılığı nə dərəcədə artacaq yoxsa azalacaq? Təəssüf ki, hələ ki mən bu suala cavab tapa bilmirəm.
Aydındır. Birazdan studiyamıza qayıdıb növbəti indi mövzumuzu danışacağıq.
Hava. FM. 436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. 14-14-24 Fikirlərinizə görə təqib olunursunuz?
Sırf dindar olduğum üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylamışıq ki, ölkənin təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin.
Azadlıq Radiosunun efiri dişdən sonra verilişidir. Təqdimat üçün mənəm İlqar Rəsul, studiyamızın qonağı, müstəqil siyasi ekspert Hüseyin Bala Sərimovdu. Biraz əvvəl seçkilərdən danışdıq. Əlbəttə ki, iqtidar, müxalifət məsələlərinə toxunduq. Seçkidə kimin vəziyyəti nə yerdə olacaq? Yəni, təbliğat imkanı və s. Əlbəttə ki, bu fikirlərlə razılaşmayanlar da ola bilər və 436-77-41 saylı telefon açıqdır. Azadlıq Radiosuna zəng eləyib efirə öz fikirlərini deyə bilərlər. Bu məsələdə heç bir məhdudiyyət yoxdur. Növbəti məsələ barədə bugünlərdə Müdafiə Nazirliyindən bir fikir səslənmişdi, belə bir bəyana ki, İlham Əliyevin prezidentin namizədliyini dəstəkləyirlər və bunun özü müəyyən söz söhbətə səbəb oldu. Yəni, ordunun silahlı qüvvələrin siyasətə cəlb edilməsi və s. Prezident aparatının prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Behtiyev bu yaxın günlərdə bu məsələ ilə bağlı öz fikrini bildirdi. O dedi ki, əslində o ordunun silahlı qüvvələrin siyasətə qatılmasının tərəfdar deyil və konstitusiyada bu aydın yazılıbdır. Sizin bu məsələyə münasibətinizi bilmək istəyirik.
Bilirsiniz, yəni prinsipcə yəni mən yəni bu Müdafiə Nazirinin bu bəyanatını onunla yəni izah edərdim ki, yəni hakimiyyət tərəfindən özləri tərəfindən bu müəyyən məndə bu belə kampaniyalar stimullaşdırır. Bəzən o qədər həvəsə düşürlər ki, müxtəlif nazirliklər arasında yarış yaranır ki, kim birinci deyəcək, kim birinci namizəd irəli sürəcək. Hətta deyək ki, konstitusiyanı və qanunları müəyyən qədər unudurlar. Mən bunu bununla izah edərdim. İndi ordunun yəni siyasətə qarışması məsələsi. Yəni prinsipsə bizim bir hərbi qulluqçuların səs vermə hüququ var. Yəni heç kim yəni prinsip etibarından demək olar ki, yəni hərbi qulluqçular da müəyyən mənədə münasibəti bildirə bilərlər. Amma yəni hökumət tərəfindən də qeyd olundu, hökumət tərəfindən də bildirildi. Ordunun bir qurum kimi, bir struktur kimi siyasətə qarışması təbii ki yol verilməzdir. Amma bilirsiniz, yəni, Azərbaycan bura Azərbaycan reallığıdır. Mən yenə deyirəm ki, yəni o müxtəlif nazirliklər arasında, müxtəlif strukturlar arasında sözün həqiqi mənasında ali hakimiyyət strukturuna, ali hakimiyyətə prezidentə özünü xoş göstərmək, daha sədaqətli göndərmək, göstərmək üstündə yarış gedir. Məsələn, təsəvvür edin ki, heç seçkiyə hələ təzəcə başlamış, tutaq ki, daxili işlər naziri çıxış eləyir, deyir ki, bu polis artıq seçkiyə hazırdır. Və o birisi başqa nazirlik çıxış eləyir, tutaq ki, prezidentin namizədliyini irəli sürür. Yəni, belə olan təqdirdə təbii ki, müdafiə nazirlərinin də əməkdaşları, o cümlədə rəhbərliyi bundan həvəslənirlər və belə bir təkliflə çıxış eləyiblər. Mən bunu ancaq belə qiymətləndirərdim.
Yerlərdə də bəzən deyək ki, bir də görürsünüz ki, hansısa bir icra başçısı, məsələn, deyir ki, bizim rayon
bütünlüklə bilirsiniz, təkcə
bunlar da yarışın tərkib hissəsidir, yoxsa necə?
Bəli, həmin yarışın mənə elə gəlir ki, o tərkib hissəsidir. Yəni, hamı siz yarınmaq istəyir, hamı xidmət göstərmək istəyir ali hakimiyyət orqanına, prezidentə. Bu təkcə bilirsiniz, yəni elə o təkcə bu taki rayonlarda icra başçılarının dilindən bu fikirlər səslənmir. Elə ali hakimiyyət orqanlarının dilindən. Mən neçə dəfə eşitmişəm ki, prezidentin, yəni prezident aparatının nümayəndələri deyiblər ki, heç kim narahat olmasın, bu növbəti seçkilərdə elə plan kəs qalib gələcək, xalq bütünlüklə ona səs veriləcək. Ha, baxmayaraq ki, biz nə seçki başlayıb, nə seçki kampaniyası dövrü başlayıb, nə seçkin təbliğat dövrü başlayıb, amma bu fikirlər Azərbaycanda adi bir hal alıb. Prinsip etibarilə, yəni məntiq baxımından götürəndə, təbii ki, yəni hakimiyyət nümayəndələri müəyyən siyasi partiyanı təmsil edirlər. Onlar bilirsiniz, yəni öz yəni siyasi təbliğatlarını aparmalıdırlar. Öz siyasi doktrinalarını irəli sürmə fikirlərini deməlidirlər. Bu yəni məntiq baxımından belədir. Amma bir şərtlə digər partiyaların belə bir imkanı var mı? Təsəvvür edin, telekanaldan hələ təbliğat kampaniyası başlamamış, ali hakimiyyət məmurunun dilindən səslənir ki, heç kim narahat olmasın və yaxud da heç kim hamı arxayın olsun ki, bütün xalq bütünlüklə plankəsə səs verəcək. Yəni, bu istər-istəməz seçkidə prezidentliyə namizədlər arasında balansı bəri başdan pozur. Axı, digər namizədin çıxıb telekanalda və yaxud onun tərəfdarının belə bir fikir demək imkanı yoxdur axı. Yəni, o durub deyə bilmir ki, məsələn, ta ki, plan müxalifət partiyasının nümayəndəsinə xalq bütünlüklə səs verə biləcək. Yəni, istər-istəməz balans pozulur. Mən söhbətin əvvəlindəki o seçki məsələsində deyəndə ona görə dedim ki, bəli, yəni, hakimiyyətin prizmasından yanaşanda seçki müddətinin 4 ay müddət olması, ya 2 ay müddət olması, təbliğat müddətinin 20 gün olması və yaxud 60 gün olması elə bir əhəmiyyət kəsb eləmir. Çünki bunların təbliğatı bütün il boyu gedir. Amma müxalifət partiyaları belə deyirlər, onlar belə vəziyyətdə deyirlər. Onlar bu seçki kampaniyasının başlandığı dövrü, təbliğat kampaniyasının başlandığı dövrü göydən düşmə bir fürsət kimi gözləyirlər. İllərlə gözləyirlər ki, biz imkan olacaq, biz də rayonlara çıxacaq, şəhərə çıxacaq, telekanallara çıxacaq, orada fikirlərimizi deyəcəyik. Yəni vəziyyət belədir.
Şeybala bəy, sonuncu seçki ilə bağlı sonuncu sualı verirəm. Bir iqtidarı da, müxalifəti də yəni belə yaxşı mənada bir kənara qoyuruq. Bəs bu xalq əsas aparıcı. Yəni həm şəhər yerdə seçkinin taleyini deyək ki, normal o digər ölkələr başqa, yəni normal quruluşda həmişə xalqın aparıcı qüvvə olduğu bildirilir və seçkinin taleyini deyək ki, hətta bəyanatlarda da səslənir ki, bunu kimlərsə yox, xalq həll edəcək. Xalq bu məsələyə nə dərəcədə hazırdır və yaxud aktiv görünür?
Bilirsiniz, yəni çox çətin sualdır. Mən söhbətin əvvəlində biz bu məsələyə toxunduq. Yəni xalqın adından əslində heç kim danışa bilməz. Yəni düz, yəni konstitusiyaya baxanda tutaq ki, xalqın adından xalqı təmsil edən prezidentdir və s. ilə axır. Biz bunları bilirik. Amma xalqın rəyini öyrənmək mümkündür. Bu rəyi öyrənmənin də iki yolu var. Bir obyektiv sosioloji sorğular, bir də demokratik seçkilər. İnci vəziyyətdə demək olmaz ki, xalq nə düşünür. Baxın, ərzaq bahalaşıb, qiymətlər gündən günə artır, əhalinin sosial durumu çətinləşir. Təbii ki, məntiqlə demək olar ki, narazılar çoxdur, narazıların sayı artır. Amma gəlin görə, yəni, bu hər hansı bir kütləvi aksiyada və yaxud da ki, hər hansı bir fəaliyyətin önündə özünü təzahür edirmi? Yoxdur. Amma bunun üçün imkan da yoxdur. Əgər imkan olsaydı, yəni sosioloji sorğular aparsaydı, demokratik seçkilər keçirsəydi, biz onda deyə bilərdik ki, bax, xalq plankəsə sözün həqiqi mənasında dəstək verir, plankəsə sözün həqiqi mənasında dəstək vermir. İndi də bizim bilirsiniz, yəni o ümidimiz qalıb ancaq seçkiyə. Bilirsiniz, istər-istəməz o seçki keçiriləndə, hətta seçki saxtalaşdırılsa belə, seçkinin demokratik keçməsinin çətinliyi yaransa belə, istər-istəməz xalqın rəyi haqqında müəyyən bir təəssürat, müəyyən bir fikir əldə etmək olur. İndiki şəraitdə isə bilirsiniz, yəni demək çox çətindir ki, xalq nə düşünür. Bir tərəfdən bax, məntiqlə götürək.
Bütün nə düşünürüyor? Yəni hazırdır mı? Bir hazırlığı hiss olunur mu bu məsələyə?
Bilirsiniz, yəni axı xalqın hazırlığı, xalq heç bir zaman tuta ki, müxalifət partiyalarının görəcəyi işi və yaxud da hakimiyyətin görəcəyi işi görmür. Yəni xalq həmişə bilirsiniz, yəni öz seçici xalq seçici kimi deməli həmişə oturub xalq seçici kimi həmişə oturub seçkiləri gözləyir. İndi də bilirsiniz, yəni xalqın biz nə düşündüyünü, bu seçkiyə hazırlığını ondan görə bilərdi ki, xalqla müəyyən bir müxalifət partiyaları ilə, hakimiyyət partiyaları ilə xalqla müəyyən bir ünsiyyət qurulsun. Bu ünsiyyətin olmayacaq təqdirdə xalqın nə düşündüyünü, necə hazır olduğunu demək çətindir.
Rauf Bilgədirov xəttədir indi siyasi şərtçi. Rauf bəy, xoş gördük.
Xoş gördünüz olsun.
İşdən sonra verilişi İlqar Rəsul aparıcı Hüseyin Bala Səlimov studiyanın qonağıdır. Biz sizinlə əlaqə yaratmaq biraz geç oldu. Ona görə indi biraz əvvəl Hüseyin Bala Səlimovun münasibət bildirdiyi məsələ ilə bağlı sizə də sual verəcəm. Bu seçki məcəlləsi ilə bağlı artıq bəzi məqamlar dəqiqləşdirilib. Yəni layihə deputatlardadır. Onlar öz fikirlərini bildirirlər. Təbliğat işinin vaxtının deməli bu təbliğat kampaniyasının vaxtının müddətinin qısaldılması, eyni zamanda Bu ümumi müddətin, seçki kampaniyası müddətinin də qısaldılmasından söhbət gedir. Buna münasibətinizi bilmək istəyirik.
Bilirsiniz, pozitiv cəhətindən ibarətdir ki, hər halda seçki qanunu kifayət qədər tez parlamentə təqdim olunub. Yəni, kifayət qədər vaxt var ki, ictimai müzakirələr olsun, kifayət qədər vaxt var ki, əgər bizdə dəfələr olduğu seçki məcəlləsinə yenidən dəyişikliklər edilməsi zərurəti yaranarsa, bu dəyişikliklər etməyə vaxt qalsın. Ancaq bütövlükdə mənim fikrimcə, qəribə də olsa, indiki situasiya hakimiyyət öz zərfliyini nümayiş elətdirir. Seçki məcəlləsinin, yəni seçki kampaniyası vaxtının azaldılması nə deməkdir? Seçki kampaniyasının vaxtının azaldılması ilk növbədə nəyə ünvanlanmış addımdır? Bu, ölkədə siyasi deməli, siyasi proseslərin hərarətinin mümkün qədər artmasının qarşısını almasına yönəlib. Gördüyünüz kimi, yəni ki, indiki bizim məlumatımıza görə seçki kampaniyası bütövlükdə 2 aya indirilib. Təbliğat kampaniyası cəmsi 20 günlə məhdudlaşdırılıb. Bu, o deməkdir ki, seçki kampaniyasının dövründə birincisi müxalifətin ümumiyyətlə qeydiyyat problemlərini həll etməyə imkanı çox az olacaq. Yəni ki, bir ay müddətində bütün prosedurları keçmək və s. və ilaxır. Digər tərəfdən 20 gün müddətində kifayət aktiv seçki kampaniyası aparıb etiraz elektoratını fəallaşdırma, yəni seçki gününə onu kifayət qədər fəal və aqressiv hala gətirmək çox çətin olacaq. Nə üçün bu addım atılır? İlk nəzərdən axı hakimiyyətin mövqeləri kifayət qədər möhkəmdir. Yəni ki, hakimiyyətin resursları ilə müxalifətin resurslarını ümumiyyətlə müqayisə etmək olmaz. Digər tərəfdən müxalifətin fəallığı bugün hər halda sıfır, demək olar ki, sıfır dərəcəsində, müxalifətin hadisələr təsir imkanları da sıfır dərəcəsindədir. Digər tərəfdən isə cəmiyyətin özünün də fəallığı demək olar ki, yox dərəcəsində cəmiyyət ümumiyyətlə dəyişikliklərə mənim fikrimcə hər halda inamı çox azdır. Bununla yanaşı belə bir qorxunun nümayişi biz görürük ki, mənim fikrimcə bu oyuna əlaqədərdir ki, ölkədə və ölkənin ətrafında vəziyyət həddindən artıq gərginlidir. Ölkə daxilində ki, vəziyyət, yəni ki, ən azı sosial vəziyyət həddindən artıq pisdir, yəni qiymətlər daim artır və hakimiyyət ən azı həm iqtisadi məntiqə zidd olan addımlar atır. Yəni ki, bu son dövrlərdə, əgər keçən illə müqayisədə büdcə, demək olar ki, az qala 70-80% artıq son dəyişikliklərlə birlikdə, əgər nəzər alsaq. Yəni ki, iqtisadiyyatda bir qanun var da, yəni ki, hər hansı bir maliyyəni iqtisadiyyat ödəmək, yəni ki, həzm etmək imkanları olmalıdır. Yəni ki, birdən-birə bu qədər artımı bizim iqtisadiyyatın bugün həzm etmək imkanları yoxdur. Bu deməkdir ki, hakimiyyət inflyasiyanın qarşısını almaq əvəzində inflyasiyanı daha da sürətləndirəcək və bu əhalinin sosial vəziyyəni. Digər tərəfdən ölkədə məmur özbura sınavı hökum sürür və bu faktlarım artıq mən sadalamaq da istəməcək. Yaxud daxili gərginlik həddindən artıq yüksəkdir və bunun qarşısını almaq demək olar ki, mümkündür. Digər tərəfdən ölkə ətrafında da maraqlı proseslər gedir. Bu Qarabağ münaqişəsinin tənzimləməsi məsələsi var. Bu İran problemidir. Bu regionda məsələlər. Digər tərəfdən Ermənistanda, Gürcüstanda seçkilərin keçirilməsi ətrafında baş verən hadisələr, bunun yaratdığı qorxu var və s. və ilaxır. Və bu bütün bunlar hakimiyyəti mümkün qədər seçki prosesini məhdudlaşdırmağa və siyasi gərginliyin hərarətinin artmasının qarşısını almağa məcbur edir. Mənim fikrimcə budur, bununla ancaq izah etmək olar və problem, yəqin ki, hakimiyyətdə problem ondan ibarətdir ki, bugün siyasi prosesleri ümumiyyətlə Azərbaycan daxilində proqnozlaşdırmaq mümkündür. Çünki yenə də dediyim kimi siyasi oyunçular ilk növbədə müxalifət şərqəsi tam neytrallaşdırıb və gərginliyin harada və necə özünü biruzə verəcəyini sadəcə olaraq bilmək olmur. Belə bir şəraitdə mən düşünürəm ki, bu addımlar kifayət qədər məntiqidir. Nə dərəcədə yəni ki, demokratikdir və s. O başqa səbəbdən də kifayət qədər məntiqidir.
Aydındır. Rauf bəy, xəttə qalın. Birazdan indi studiyamıza qayıdıb başqa mövzunu müzakirə eləyəcəyik. Rusiyada Vladimir Putin baş nazir olması məsələsi və münasibətlər barədə.
Buyurun.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də Azadlıqda Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də Azadlıqda Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də Azadlıqda Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə Rap time freestyle gənclər üçün Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin Hip-hop mədəniyyətinin rap ölməsi Yaşadab ona Azərbaycanda rap ölməsin Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı Nəayət baydaqda rap bayraq daxtı
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişidir. Biraz əvvəl seçkilərlə bağlı danışdıq. Studiyamızın qonağı Hüseyin Bala Səlimov, telefon bağlantısında Rauf Mirqədirovdur. Siyasi şərhçilər. İndi daha bir məsələ. Azərbaycan üçün əhəmiyyət kəsb eləməyən, bütövlükdə əlbəttə ki, region üçün, hətta dünya bu məsələdə maraqlıdır, diqqətini izlədiyi bir məsələdir. Biz əlbəttə bu məsələnin Azərbaycana tərəf aid olan hissəsindən danışacağıq. Rusiyanın keçmiş prezidenti Vladimir Putin bu həftə ölkəsinin baş naziri oldu. Hüseyin Bala bəy, sizdən soruşmaq istəyirəm ilk növbədə. Bu baş nazir, Putinin baş nazir olması, bu barədə əvvəldə də söhbət gəzirdi. Hətta Rusiyada prezident seçkiləri olmamışdan əvvəl politoloq Vəfa Quluzadə demişdi ki, Rusiyanın prezidenti seçildikdən sonra Vladimir Putin yenidən baş nazir olur və ölkəni özü idarə eləmək istəyir. Bu Putinin baş nazir olması, Rusiyada belə bir dəyişikliyin olması, Azərbaycan-Rusiya münasibətlərində hansısa formada dəyişiklik gətirə bilərmi?
Yəni mən deyim ki, əvvəlcə yəni bu plan, bu təklif, yəni elə Rusiya prezidenti, indiki prezidenti Medvedevin öz dilindən artıq bir neçə bundan əvvəl səslənmişdi. O demiş ki, prezident olacağı təqdirdə Vladimir Putin ölkənin baş naziri olacaq. Hətta bilirsiniz, yəni indi mətbuatı izləyəndə görsən ki, yəni bu Rusiyada baş verən bu prosesi beynəlxalq dairələrdə tandem demokratiya deyirlər, tandemokratiya. Yəni Putinlə Medvedevin deməli tandeminin təzahürü kimi bunu qiymətləndirirlər. Azərbaycana gəldi də. Bilirsiniz, yəni ən azı orada tutaq ki, Putinin olması demək olar ki, Medvedev Vladimir Putinin siyasi kölgəsində qalır. Hal-hazırda vəziyyət belədir. İndi bir ildən, iki ildən sonra necə olacaq bunu demək çətindir, amma vəziyyət belədir. Yəni, prinsipal olaraq Azərbaycan-Rusiya münasibətlərində hər hansı mənə gəlir ki, dəyişikliyin təzahür etməsini gözləmək yəni, düzgün deyil. Azərbaycan-Rusiya münasibətləri necə varsa elə də qalacaq. Yəni, ən azı yaxın dövr üçün. İndi Azərbaycan, indi Rusiya-Gürcüstan münasibətləri çox ziddiyyətli və gərgin durumdadır. Amma bilirsiniz, yəni perspektivdə perspektivdə bu münasibətlər necə qalacaq, necə inkişaf edəcək, bu haqda mənə gəlir ki, Azərbaycanda düşünsələr də yaxşı olar. İndi Azərbaycanda belə fikirləşirək ki, bu balanslaşma siyasəti aparmaqla, hansı ki, bu balanslaşma ifadəsi ilə 88-ci ildən qalıb indiyə dək, balanslaşma siyasəti aparmaqla Azərbaycanın, deməli, Rusiya ilə əlaqələri əbədi olaraq müəyyən normal bir durumda saxlamaq mümkün olacaq. Amma mənə gəlir ki, Rusiyanın güclənməsi hər halda digər regionlarda da özünü təzahür etdirəcək. Bax, indi Gürcüstana qarşı təzyiqlər nəyə görədir? Ona görə ki, Gürcüstan Azərbaycandan fərqli olaraq Gürcüstanla Ukrayna NATO-ya daha güclü şəkildə, daha aktiv şəkildə inteqrasiya etməyə can atır. Amma Azərbaycan bunu etmir və fikirləşir ki, bununla da öz mövqelərini, Rusiyaya olan münasibətlərini normal saxlaya biləcək. Amma mənim fikrim budur ki, Azərbaycan bilirsiniz, yəni özünün Avroatlantika məkanına inteqrasiyasını sünətləndirsəyir, yaxşı olardı. Çünki regionda bir qədər qəribə mənzərə yaranır. Gürcüstan NATO-ya inteqrasiya etməyə can atır. Ermənistan kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsinin üzvüdür, Rusiyanın əskəri sazişlə bağlıdır. Amma gəlin görək Azərbaycan nədir? Azərbaycan kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsinin üzvüdür deyil. Azərbaycan Gürcüstan kimi aktiv şəkildə NATO-ya can atmır. Nə də Azərbaycan, bilirsiniz, məsələn, bəzi dövlətlər kimi, xarici olan bəzi dövlətlər kimi, ta ki Avstriya kimi, digər dövlətlər kimi, Azərbaycan neytral dövlətdə deyil. Belə bir bəyanat yoxdur. Belə bir bəyanat qəbul edilməyib və bu vaxta qədər də heç kim Azərbaycana neytral dövlət statusu vermir. Üstəlik, Azərbaycanın yerləşdiyi region elə bir regiondur ki, mən inanmıram ki, buradakı siyasi mədəniyyət, geosiyasi mədəniyyət hər hansı bir dövlətin neytral dövlət kimi qalmasına imkan versin. Yəni, bu baxımdan mənə elə gəlir ki, bax, bu Gürcüstana təzyiqlərin güclənməsi, digər regionlara təzyiqlərin güclənməsi, son nəticədə Azərbaycana qarşı da təzyiqlərin güclənməsinə səbəb olar. Təəssüf ki, hələlik bizdə balanslaşdırma siyasətindən daha çox istifadə olunur, yəni onun resurslarından faydalanmağa cəhd olunur. Amma bu balans keçsiz bozulacaq. Mənə elə gəlir ki, bu balans əbədi deyil və bu haqda düşünməyə dəyər.
Rahat bəy, buyurun, sizin fikriniz.
Rusiyadakı hadisələrin nə cür inkişafını indi prognozlaşdırmaq mümkündür. Ancaq mən bir dənə şey deyə bilərəm ki, indiki səlahiyyətlər bölgüsü uzun müddət davam edə bilməz. Çünki indiki Rusiya konstitusiyasına görə prezidentin səlahiyyətləri həddindən artıq genişdir. Baş naziri o istədiyi vaxt hakimiyyətdən uzaqlaşdıra bilər. Həm də ki, biz post-sovet məkanında hökum sürən yəni ki, psixologiyanı nəzərə almalıyıq ki, bu post-sovet məkanındakı psixologiya heç cür iki dənə şahın eyni vaxtda hakimiyyətdə olmasına imkan verir. Hadisələr necə inkişaf edə bilər? Bu bir halda qısa müddət ərzində konstitusiya dəyişikliklər edib Medvedevi nominal bir funksiyalarını saxlamaqla, yəni ki, təmsilçilik funksiyalarını yalnız saxlamaqla bütün digər sahələr baş nazirə verilməsi ola bilər. Bu halda yəni ki, Putin baş nazir olmaqla faktiki dövlət başçısına çevrildilər. Ya da ki, müəyyən bir dövrdən sonra bu ideyalar səslənmişdi ki, konstitusiya dəyişiklər edib növbəti prezident seçkilərinə getmək məsələsi qoyula bilər. Digər halda keçdik bu iki şəxs arasında ziddiyyətlər mənim fikrimcə kəskinləşməlidir və nəticə etibarilə Medvedev, əgər dediyim iki variantdan heç biri olmazsa, Medvedev keçmiş özünün himayədarı olan Putini bu və digər halda hakimiyyətdən uzaqlaşdırmalıdır, çalışmalıdır hər halda. O ki, qaldı Azərbaycana Rusiyanın aspektlərinin nə baş verə biləcək. Bilirsiniz ki, dövlətin xarici siyasəti bir sıra hallarda siyasi liderlərin istəyindən və təbii siyasi dövlət başçısının hətta istəyindən asılı olur. Bu cəmiyyətin gözləntisindən asılı olur. Bugün Rusiya cəmiyyətinin gözləntisi nədən ibarətdir? Rusiya güclənir, Rusiya neft dollarları hesabına özünün deməli təsir dairəsini genişləndirir və ən azı yaxın regionlarda öz mövqelərini gücləndirməlidir və onları özündən asılı vəziyyətə salmalıdır. Bu salmalıdır. Bu Rusiya cəmiyyətində hökm sürən gözləntidir. Və bugün prezidentin kimin olmasından asılı olmayaraq və yaxud da real hakimiyyətdə kimin olmasından asılı olmayaraq o bu gözləntilərə cavab verən siyasət keçirməlidir. Əks təqdirdə, yəni ki, cəmiyyətdə çox ciddi müxalifət yaranacaq və bu müxalifət onun bu ya digər şəkildə devrilməsinə gətirib çıxara bilər. Bu, Azərbaycan-Rusiya münasibətindən sözsüz ki, yaxın müddətdə şərtləndirən əsas faktor olacaq. Digər tərəfdən, əgər Putin və Medvedev qarşı durması yaranarsa və bu qarşı durma kəskinləşərsə, bu halda tərəflər yalnız ölkə daxilində deyil, ölkə xaricinə müəyyən dəstək qazanmağa çalışacaqlar. Və bu halda sözsüz ki, bu qeyri-müəyyənlik həm Rusiyanın xarici siyasətinə dəyişiklik edə bilər, təsir göstərə, ona müəyyən korreksiyalar edə bilər, ümumi fonuna korreksiyalar edə bilər. Bu kimin və hansı dəstəyi qazanmasından sonra, əgər tutam ki, Medvedev Putinə qarşı mübarizədə xaricin ilk növbədə qərbin dəstəyini qazanmağa çalışa bilərsə, bu müəyyən qədər Rusiyanın xarici siyasətini yumşalda bilər.
Gürcüstanla bağlı baş verənlər, Gürcüstanla bağlı baş verənlər hələlik ki, bu xarici siyasəti hansı istiqamətə getdiyini deyil.
Bağlı baş Baş verənlərə gəldikdə isə mənə elə gəlir ki, sadəcə olaraq Rusiya, Gürcüstan rəsmilərinin dediyi kimi deməli, tədrici ekspansiya siyasətini həyata keçirir, tədrici anneksiya siyasətini həyata keçirir və bu hələlik ki, bu siyasətin qarşısını almaq üçün real imkanlar çox məhduddur. Yəni, qərb bugün Rusiya ilə birbaşa qarşı durmaya Gürcüstan uğrunda hələlik ki, hazır deyil. Gürcüstan isə özü öz qüvvələri ilə tutam ki, Abxaziya və Cənubi Osetiya problemini həll etməyə hazır deyil və yaxud da bunu mümkün hələlik saymır. Bu şəraitdə mənə elə gəlir ki, bölgədə gərginlik, nisbi gərginlik hələ uzun müddət davam edəcək. Bu nisbi gərginliyin nə qədər davam edəcək, əslində qalsa Moskvada və yaxud da ki, Tbilisidə radikal addımlar qərarı qəbuluna qədər davam edəcək. Yəni ki, əgər Tbilisi doğrudan da güc vasitəsilə öz ərazisində sürətlə bərpa etməyə çalışırsa, bu həm və yaxud da Rusiya açıq kəskin addımlar atarsa, tutam ki, Abxaziyanın Cənubi Osetiyanın tanınması və s. bu kimi addımlar atarsa, bu həm qərbi, həm də Gürcüstanı və yaxud da Rusiyanın mövqelərini müəyyənləşdirməyə və vəziyyətə müəyyən bir aydınlıq gətirib çıxara bilər. Hələlik ki, bu cür addımların atılacağını mən yaxın hər halda müddətdə düşünmürüm.
Aydındır. Rauf bəy, çox təşəkkür edirik sizə. Bizlə bu telefon bağlantısında söhbət elədiniz. Rauf Birgədirov idi. Ayna Zirkala qəzetinin siyasi şəhsçisi. Hüseyin Balas Həlimova isə sonuncu sualı vermək istəyirəm. Söhbətimizin birinci hissəsi işdən sonra verilişini yekunlaşmaq üzrədir. Hüseyin Balas bəy, bugün mayın 9-udur. Çox məşhur bir gün. Sovet vaxtında da hətta yadınızdadır sizin də böyük paradlar keçirilirdi, bu tədbirlər olurdu müxtəlif. Yəni, bütün ölkə, deyək ki, bayraqlara bürünürdü, bayrama bürünürdü. Bu günün əhəmiyyəti indi nə dərəcədə özünü saxlayır? Yəni, Azərbaycanda deyək ki.
Yəni, təbii ki, yəni, böyük hadisədir. Yəni, bunu etiraf etmək lazımdır. Dünya faşizm üzərində, o cümlədən də Azərbaycan xalqı bu prosesə iştirak edib, dünya faşizm üzərində bir qələbə qazanıb. Və bu qələbə ildən ilə qeyd olunur. Yəni, bu baxımdan baxanda bir qədər çox təbii bir hadisə baş verir. Yəni, bütün fürsətdən istifadə edərək, böyük vətən müharibəsi iştirakçılarını da təbrik edək. Amma bilirsiniz, yəni cəmiyyətdə bu bayramla bağlı sizə də məlumdur. Müəyyən bir yəni narazı olan tərəflər də var. Bəziləri məsələn bu bayrama Sovet hökumətindən qalma bir yəni bir relik, bir qalıq kimi baxırlar. Hətta onun belə təmtəral şəkildə qeyd olunmasına qarşı çıxırlar. Başqa mövqeyə olan adamlar da var. Məsələn bu mövqe nədən ibarətdir? Mən deyə bilərəm. Elə mövqeydə olan adamlar var ki, onların fikrincə siz bildiyiniz kimi Sovet-Alman müharibəsi milli respublikaların taleyində bir qədər faciəli, ziddiyyətli rol oynayıb. Söhbət nədən gedir? Milli respublikaların demək olar ki, əksəriyyətində əhalinin, millətin bir hissəsi Sovet İttifaqının tərkibində faşizmə qarşı vuruşub. Eləcə də bilirsiniz, yəni həmin millətin nümayəndələri olublar ki, bunlara legionerlər deyirlər. Yəni bu bütün demək olar ki, milli respublikaların əksəriyyətində, hətta Rusiyanın özündə bu legionerlər Almanlara qoşularaq deməli o vaxt ki Sovet rejiminə qarşı Almanların vasitəsilə mübarizə aparmaq istəyiblər. Yəni belə faciəli, ziddiyyətli durum var. Sonra bir yəni narazılıq var ki, bu Şuşanın işğalı ilə eyni vaxta təsadüf edir və ona görə də bu bayramı qeyd eləmək. Yəni mən bütün bunları nəyə görə sadaladım? Yəni ona görə onu qeyd etmək istədim ki, yəni bayrama münasibət yəni cəmiyyətdə bir mənalı deyil. Amma böyük əksəriyyətin yəni dünya xalqlarının da, təkcə Azərbaycan xalqının da yox. Fikri belədir ki, hər halda bu böyük bayramdır, faşizm üzərində qələbə bayramdır və bunu qeyd etmək olar və bunu qeyd etmək dəyər. Həm də üstəlik Azərbaycan xalqının buna mənəvi haqqı da an. Azərbaycan xalqının 600 min nəfərə yaxın azərbaycanlı təsəvvür etmirəmsə, bu müharibədə iştirak edib, həlak olub, onun bir səsi həlak olub. Bundan əlavə Azərbaycan neftinin bu müharibənin qələbə çalınmasına mühüm rol oynayıb. Yəni müəyyən məndə demək olar ki, Azərbaycan xalqı öz bayramını qeyd edir.
Hətta Bakıya qəhrəman şəhər adı verilməməsindən təəssüflənənlər
də var. Bəli, bəli. Bu məsələ də o vaxtda 88-ci illərin əvvəlində bir neçə bu qaldırdı. Təəssüf ki, artıq Sovet hökuməti süqut edirdi, bu məsələ ilə heç kim məşğul olmadı, elə bu elə də qaldı.
Aydındır, işdən sonra verilişi yekunlaşır. Sonda onu deyim ki, hər il 9 may bayramı, 9 may günü deməli Şəhidlər xiyabanına yığılışır veteranlar, dövlət başçısı da gəlir, orada onlardan görüşür, problemləri ilə də maraqlanır. Təəssüf doğuran bir odur ki, hər il ora yığılışan müharibə veteranlarının sayı nəzərə çarpacaq dərəcədə az azalır. Olur. Hər halda bu bir gerçəklikdir. Bu yeganə təbəqələrdən biridir ki, getdikcə azalır və heç vaxt artmayacaq. İşdən sonra verilişi yekunlaşır. Xəbərlərdən sonra studiyamıza qayıdıb yenidən söhbətimizi davam elədirəcəyik və başqa mövzuda Hüseyin Bala Səlimovlə isə sağollaşırıq.
Sağ olun, bu həftəlik.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşhur və s. deyiləm.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elini alsınlar. Karışka şimin olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azadlık dalgalarında.
101.7 FM 101.7 FM